You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, rupanya tamu kami untuk siang hari ini yaitu Dr. Fitrian Ardiansah, beliaunya Ketua Dewan di IDH yang saat ini sebetulnya berada di Papua. Jadi kita akan segera melintas dan bergabung dengan beliaunya. Selamat siang Dr. Fitrian Ardiansah.
Selamat siang Ibu Sri, apa kabar?
Mas, saya merasa lega bahwa kita tersambung kembali. Bapak, saya belum sempat tadi menanyakan, apakah telah berganti itu jabatannya sekarang?
Oh ya, makasih. Saya sebelumnya kan Indonesia Country Director untuk IDH Sustainable Trade Initiative. Saat ini saya menjadi Ketua Dewan Pengurus dari IDH itu sendiri, atau Inisiatif Dagang Hijau atau Sustainable Trade Initiative. Skop kerja saya dari Aceh sampai Papua.
Selamat itu atas perubahan jabatannya. Nah, dalam waktu yang singkat ini, saya ingin Dr. Fitrian Ardiansah untuk menjelaskan atau menanggapi laporan dari IPCC atau Intergovernmental Panel for Climate Change yang baru dikeluarkan pada hari Senin itu. Jadi pada dasarnya itu berkisar pada agar para negara-negara yang telah setuju, yang telah memberikan yaitu NDS-nya itu, National Commitment-nya, untuk berapa atau bagaimana akan mengurangi emisi gas rumah kaca itu untuk menjaga agar kenaikan suhu kepanasan itu kurang dari 1,5 derajat, kan begitu kan itu?
Ya, ya. Jadi memang laporan IPCC atau IPCC terbaru ini memberitakan atau menginformasikan kepada kita mengenai hal yang mungkin nggak baru, tapi lebih menitikberatkan terhadap bagaimana peran dunia dan juga negara-negara yang sudah mempunyai komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya, termasuk Indonesia, Australia, dan sebagainya, bisa lebih punya program yang lebih kuat atau lebih konkret atau lebih tepat sasaran, sehingga kontribusinya semuanya bisa menurunkan emisi gas rumah kaca lebih signifikan, dan pada gilirannya suhu muka bumi tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celsius. Kenapa ini diperlukan? Karena kalau suhu bumi akan naik lebih dari 1,5 derajat Celsius, banyak daerah yang akan terkena dampak signifikan. Kenaikan muka air laut, ekstrim dari temperatur dan juga keadaan cuaca, puting beliung, kekeringan panjang, kebakaran hutan dan lahan, dan juga banjir. Pertanyaannya sih sebenarnya, apakah mungkin pemerintah-pemerintah dan swasta dan masyarakat itu bisa punya program yang lebih signifikan atau kuat untuk mencapai kenaikan suhu muka bumi tidak lebih dari 1,5 derajat? Itu pertanyaan yang sangat-sangat sulit dijawab sebenarnya.
Ya, memang kalau saya melihat diagram itu, yaitu apabila kenaikan suhu itu melebihi atau sampai mencapai 2 derajat saja, itu akan sangat sangat hebat kan itu dampaknya itu terhadap negara-negara seperti tadi dikatakan. Nah, ya, dalam hal ini Indonesia sendiri posisinya bagaimana itu?
Saya pikir Indonesia punya kepentingan untuk mendukung laporan IPCC, karena Indonesia bukan hanya negara yang dianggap memberikan kontribusi lumayan signifikan terhadap gas atau emisi gas rumah kaca, tapi juga Indonesia akan menjadi negara yang banyak akan terkena dampak atau sudah terkena dampak dari perubahan iklim. Bagaimana kita tahu perubahan cuaca atau iklim yang sulit diduga saat ini, anomali dari iklim tersebut, kekeringan panjang atau intensitas hujan yang sulit diduga, kebakaran hutan dan sebagainya. Jadi Indonesia bisa kemudian melihat program-program apa saja yang bisa diperkuat. Saya pikir Indonesia sudah melakukan dan punya peran lebih lanjut yang dibantu juga oleh organisasi kami, misalnya untuk bantuan terhadap petani atau dukungan terhadap petani, sehingga petani bisa mengaplikasikan pembukaan lahan atau budidaya pertanian tanpa membakar. Karena itu kontribusinya cukup signifikan, karena kalau gambut terbakar emisinya akan lebih besar lagi. Lumayan dahsyat. Iya. Berikutnya yang paling penting adalah penurunan deforestasi atau kehilangan hutan dan meningkatnya energi bersih untuk listrik dan tenaga lain.
Nah, tadi dikatakan yaitu penurunan emisi gas rumah kaca itu, terus juga pengelolaan hutan, dan yang ketiga itu tadi adalah energi, pemakaian energi terbarukan itu kan, kalau tidak keliru. Nah, untuk masalah energi terbarukan itu sendiri, itu diharapkan akan mencapai berapa persen itu nantinya? Kalau tidak salah sekarang itu kan hanya kurang dari 20% kan itu?
Iya. Sebenarnya Indonesia punya target, kalau nggak salah, catatan saya 23-25% 25% ingin mendapatkan kontribusi energi terbarukan dalam rasio energi yang digunakan di Indonesia. Kelihatannya sulit, tapi sebenarnya kalau ini bisa dibuka dengan misalnya investasi di daerah-daerah yang memang punya energi terbarukan tersebut, baik energi surya, air, kemudian energi angin, kan ada contoh misalnya di Sulawesi, dan juga kemudian kalau itu disambungkan dengan kebutuhan energi tersebut untuk mendukung rantai pasok, mendukung proses produksi yang ada di Indonesia dari Aceh ke Papua, harusnya sih bisa apa energi terbarukan ini kemudian ditingkatkan dan investornya atau investasinya bisa masuk dengan lumayan tinggi dan banyak dan juga cepat.
Nah, saya masih berbicara dengan Dr. Fitrian Ardiansyah, pakar perubahan iklim dan juga pakar lingkungan, yang membahas tentang hasil laporan dari IPCC yang baru dikeluarkan pada hari Senin yang lalu itu. Nah, mengenai masalah energi yang terbarukan itu, ini kan diharapkan kalau tidak salah tahun 2050 itu sudah ibaratnya tidak ada lagi, katakanlah fosil
fuel
itu yang digunakan, kan begitu kan, itu betul atau tidak itu?
Ya, memang diharapkan kontribusi dari energi minyak bumi, gas dan juga batu bara itu harus minimal kalau memang pengurangan emisi gas rumah kacanya ingin signifikan dan perubahan iklim ingin ditekan. Namun memang harus diakui banyak sekali negara berkembang, bahkan negara maju seperti Australia masih sangat bergantung dari atau terhadap energi yang berasal dari fosil fuel atau dari minyak bumi, gas dan batu bara. Apa yang kita lakukan? Tentunya yang kita lakukan sama-sama melihat model skema investasi apa yang harus dibuat sehingga energi terbarukan ini bisa diakselerasi. China dan India sudah melakukannya misalnya, sehingga makin murah orang bisa membeli energi dari surya, energi dari angin, energi dari air misalnya. Ini sesuatu yang bisa dilakukan, dan yang seperti saya sebutkan tadi, bagaimana ini dikaitkan dengan proses produksi yang ada di tempat-tempat yang memang sangat sulit dijangkau oleh grid PLN. Ini sebenarnya banyak sekali potensi energi terbarukan di sana, air, mikro, juga surya dan sebagainya. Kenapa enggak gitu, kalau memang ada potensi produksi, mereka bisa membiayai energi terbarukan yang ada di daerah masing-masing yang terpencil.
Nah, hasil kesepakatan resmi IPCC ini yang telah disetujui di kota Incheon di Korea Selatan itu, itu kan nantinya akan disampaikan pada konferensi perubahan iklim ke-24 atau COP24 di Polandia pada bulan Desember nanti itu kan. Nah, apakah dengan demikian itu sudah akan dapat diratifikasi atau masih itu merupakan pembahasan kembali?
Biasanya sih memang ada dalam sesi negosiasi dan diskusi ada beberapa tahapan yang harus dilalui dari negosiasi mungkin yang lumayan umum. Nanti kan juga ada COP atau konferensi perubahan iklim, konferensi tingkat tinggi perubahan iklim yang akan dilakukan di Katowice di
Polandia.
Namun kita lihat juga seberapa jauh nanti pemerintah-pemerintah negara-negara yang ada termasuk Indonesia bisa sepakat terhadap komponen-komponen yang spesifik di dalam laporan tadi. Jadi sebenarnya biasanya negosiasi akan berjalan lama atau berjalan panjang kalau ada komponen-komponen krusial, misalnya harus tidak menggunakan energi minyak bumi lagi, buy atau sejak tahun berapa. Nah, itu sesuatu yang detail dan biasanya akan panjang debatnya. Tapi mudah-mudahan semua pimpinan negara atau pimpinan pemerintahan itu sepakat bahwa ini sesuatu yang penting bagi tingkat global.
Saya tidak bisa membayangkan itu apabila seperti permukaan air itu meningkat 10 cm saja misalnya. itu seperti apa nantinya pemutihan yang akan terjadi terhadap terumbu karang dan sebagainya itu. Ini kan bukan hanya tiap negara, itu berarti kalau saya kaitkan ke yang lebih besar lagi, ya sasaran dari Millennium Development Goals itu mungkin akan tidak dapat tercapai itu.
Ya, makanya yang kita harus khawatirkan adalah bukan hanya perubahan iklim sebenarnya, tapi dampak perubahan iklim ini terhadap pembangunan berkelanjutan, terhadap pengurangan kemiskinan yang ada di daerah di Indonesia misalnya. Bayangkan kalau petani tidak bisa melakukan budidaya dan panen karena pergantian musim, maka mereka akan, yang sekarang masih miskin, akan tambah miskin.
Ya,
kalau ada ya kenaikan muka air laut atau perubahan cuaca yang sangat-sangat signifikan, nelayan juga tidak bisa melaut dan tambah miskin. Ini yang sebenarnya sangat-sangat dikhawatirkan.
Ya memang dampaknya bukan hanya ke satu sektor saja, tapi juga sektor ekonomi, kesehatan, ketahanan pangan dan sebagainya ya. Itu tadi. Nah, satu hal lagi ya, Dr. Fitrian, yaitu tentang Australia sendiri, bagaimana itu menurut pengamatan Dr. Fitrian Ardiansyah?
Ya, buat kami sangat disayangkan negara-negara maju yang harusnya leading atau memimpin penanganan perubahan iklim atau mitigasi emisi gas rumah kaca menjadi semacam mundur ke belakang dengan apa komitmen untuk tetap mempertahankan energi kotor atau dari minyak bumi atau bahkan batu bara secara signifikan. Banyak sebenarnya negara mengharapkan Australia dan Amerika juga untuk lebih kreatif, lebih melihat ini sebagai peluang ketimbang tantangan yang tidak bisa dilakukan atau diselesaikan. Mudah-mudahan ketika nanti bertemu di KTT perubahan iklim di Polandia, mereka berubah pikiran, mudah-mudahan. Tapi memang seringkali dinamisasi politik dalam negeri masing-masing negara sangat-sangat berpengaruh terhadap posisi negara tersebut.
Memang itu yang dapat kita harapkan itu, karena sampai dengan sekarang seolah-olah Australia ini duduk manis saja. Artinya saya sudah menentukan sasaran untuk penurunan itu emisi gas rumah kaca dapat dicapai, ya tidak perlu lagi berbuat sesuatu yang lebih banyak lagi, seolah-olah itu kan ya. Begitu. Mudah-mudahan ya, akan berubah dengan desakan dari negara-negara lain.
Mudah-mudahan, dan juga kita harapkan juga mereka berkontribusi dan mendukung program-program adaptasi dan juga mitigasi perubahan iklim di regional termasuk di ASEAN dan Indonesia misalnya.
Dr. Fitrian Ardiansyah, terima kasih sekali atas penjelasannya dan sampai jumpa Bapak di lain kesempatan. Selamat siang.
Terima kasih Ibu Sri, senang sekali. Terima kasih.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.